Türkmen raýatlarynyň 50 goloýy Türkiýeden Türkmenistana deport edildi. Olara galp resmi namalar esasında Türkiýede ýaşamagy ygtyýarnama almakda aýyplama bildirildi. Bu ýagdaýlar barada Türk metbuat serişleri habar berýärler. Isparta şäherinde 5-8 ýanwar aralygynda velaýet migrasiýa müdirligi tarapyndan geçirilen gözlewlerde galp resmi namalary taýýarlap ýaşama üçin ruhsatnama alan adamlara garşy iş alınıp barıldı diýilip haberler.com neşiriniň 8-nji ýanwarda çap eden habarynda bellenilýär. Maglumata görä bu adamlar ulanylmaýan ýa-da taşlanan jaýlary käärendesine alýandygy barada galp şertnama taýýarlapdyrlar. Olar bu şertnamany velaýet migrasiýa müdirligine tapşyryp ýurtda ýaşamagy ygtyýarnama alypdyrlar.
Geçirilen derinowlerde 2 türk, 2 özbek we 46 türkmen raýaty jemi 50 adam şahsy resmi namalary galplaşdyrmakda aýplandy. Galp resmi namalary esasyna ýaşama üçin ruhsatnama bilen daşary ýurt raýatlarynyň ýaşama üçin ruhsatnamalary ýatyryldy we olar ýurtdan deportasiýa edildi.
Diýilip Türk neşirinde bellenilýär. Adatlyň bu waka barada Türkmenistanyň Ankara'daky elçixanasyndan telefon arkaly kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy we okuw üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň başynda gelýär. Ýöne türkmen migrantlary Türkiýanyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň talaby esasında bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünligini girdirmegiň ideýany özleriniň bu ýurtda kanuny esasda ýaşamak mümkinçiliginiň kynlaşandygyny habar berip gelýärler. Geçen ýylyň 2-nji aýynda Türkiýedäki türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin zerur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Ýaşaýyş ruhsaty üçin talap edilýän kagyzlaryň sanawyny olaryň resmi hasaby duran jaýlarynda ýaşaýandygyny subut edýän resmi namalar, hojalyk hyzmatlar üçin töleweleri töleýändigi hakynda kwitansiýalar goşuldy. Bu talap türkmenistanlylaryň ençemesiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Mo türkmenistanlylaryň köpüsiniň pasportynyň möhletiniň gutaran do sebäpli resmi namalarynyň düzü bolmazlygy, hasaba alınan jaýynda ýaşamazlygy sebäp boldy. Koronavirus pandemiýasy türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasında galmagyny kynlaşdyrdy. Olaryň köpüsi watanyna baryp gaýtmak, resmi namalaryny sazlamak, pasportlarynyň möhletini uzaltmak mümkinçiliginden mahrum bolup, Türkiýede bir kanun ýagdaýda galmaly bolupdy.
Pandemiýadan soň köp adam pasportyny täzelemek üçin Türkmenistana gitmäge gorkdy. Sebäbi giden adamlaryň köpüsine deport goýulyp, olaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedi.
Diýip Türkiýede ýaşaýan türkmen migranta Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Türk häkimetleri geçen ýylyň Tomuz paslynyň başyndan ýurtda bir kanun ýaşaýan we işleýän daşary ýurtlulara garşy göreşini hasda güýçlendirdiler. Polisiýa köpçülükleýin ýerlere, şol sanda köçelere, jemgyýetçilik transportlaryna, söwda merkezlerine, edara kärhanalara we zawodlar, fabriklere reýd gurnady. Reýdleriň dowamında onlar çömün bir kanun migrantun tutsak edilip, deport edilendigi mälim edildi. Aşgabatyň aeroportundaky çeşmelerimiz türkmen häkimetleriniň avgust we sentýabr aýlarynyň dowamında Türkiýeden deport bolan müňlerçe raýatyny ýurda getirendigini aýtdylar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri Türkiýedäki türkmenistanlylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, şeýlede olar barada türk metbuatynda peýda bolýan habarlar hakynda hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň 31-nji dekabrda täzelenen sanlaryna görä, häzirki wagtda Türkiýede 204.841 türkmen raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň resmi görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar.